วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้นำนักศึกษาที่ดำเนินการประท้วงอยู่ในฮ่องกงตกลงยอมเจรจากับผู้บริหารของฮ่องกงมีการประกาศเรื่องนี้ออกมาเมื่อเช้าวันศุกร์นะคะสมาชิกรัฐสภาตุรกีลงมติอนุมัติให้รัฐบาลใช้กำลังทหารในปฏิบัติการในซีเรียและอิรักได้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐและของรัฐเท็กซัสกำลังติดตามหาตัวผู้คนราว100คนที่อาจจะถูกต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลารายแรกในสหรัฐโดยตรงและโดยอ้อมนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนอกจากนี้แล้วเรายังมีรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบียกับโรคอีโบลาตามด้วยข่าวธุรกิจและการทำความสะอาดอินเดียซึ่งเป็นโครงการใหม่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียปิดท้ายวันนี้นะคะเมื่อผู้สูงวัยอยากจะเรียนวิธีใช้ iPad ใครจะเป็นครูสอนเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะผู้นำนักศึกษาที่เป็นหัวหอกในการประท้วงรัฐบาลฮ่องกงมาเป็นเวลาหลายวันได้ยินยอมตกลงเป็นนาทีสุดท้ายเลยนะคะในการที่จะเจรจากับรัฐบาลฮ่องกงซึ่งปักกิ่งให้การสนับสนุนโดยมุ่งหมายที่จะผ่อนคลายวิกฤตการณ์ที่ทำให้ฮ่องกงเกือบจะทั้งเกาะชะงักงันข้อตกลงดังกล่าวประกาศออกมาเมื่อเช้าวันศุกร์มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารของฮ่องกงได้เสนอที่จะพบเจรจากับผู้นำการประท้วงแต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารฮ่องกงคนนี้ก็ปฏิเสธที่จะทำตามคำเรียกร้องของนักศึกษาที่ให้เขาลาออกจากตำแหน่งด้วยนะคะผู้นำนักศึกษาได้ขู่ไว้ว่าจะบุกเข้ายึดที่ทำงานรัฐบาลถ้าหากผู้บริหารฮ่องกงปฏิเสธที่จะลาออกไปแต่เมื่อขีดกำหนดเส้นตายนั้นผ่านพ้นไปก็ไม่มีรายงานนะคะว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นใกล้ๆกับที่ทำงานรัฐบาลซึ่งห้อมล้อมไปด้วยนักศึกษาที่ไปประท้วงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปรักษาความสงบอยู่ที่นั่นในอีกด้านหนึ่งกลุ่ม Occupy Central ซึ่งเป็นกลุ่มชาวฮ่องกงที่เรียกร้องประชาธิปไตยกล่าวแสดงความยินดีต่อข้อตกลงที่จะไปเจรจากันและกล่าวว่าผู้นำของ Occupy Central หวังว่าการเจรจานี้จะเป็นจุดหักเหในภาวะชะงักงันของฮ่องกงได้ในขณะนี้ค่ะแต่กลุ่ม Occupy Central ก็เหมือนกับกลุ่มนักศึกษานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประท้วงครั้งนี้เรียกร้องให้นายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งด้วยผู้คนนับหมื่นที่เรียกร้องประชาธิปไตยได้เข้าไปยึดครองถนนหลายสายถนนสำคัญสำคัญหลายสายในฮ่องกงนะคะมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นการประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ที่ประกาศว่าผู้นำฮ่องกงคนต่อไปที่จะมาจากการเลือกตั้งนั้นใครที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนค่ะในขณะเดียวกันนะคะสมาชิกรัฐสภาของตุรกีได้ลงมติอนุมัติให้รัฐบาลใช้กำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียและอิรักได้ซึ่งมองกันว่ายังจะเป็นการอนุญาตให้ทหารของตุรกีได้เข้าสู้รบต่อต้านกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือที่เรียกกันย่อๆว่ากลุ่มไอซิลซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆกับพรมแดนตุรกีที่ติดกับซีเรียในขณะนี้กฎหมายที่สภาตุรกีผ่านออกมานี้ยังจะอนุญาตให้กองกำลังทัพของต่างประเทศเข้าไปใช้ตุรกีเป็นฐานในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลได้ด้วยสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำสำหรับประเทศแนวร่วมที่กำลังต่อต้านกลุ่มไอซิลนี้จะส่งผู้แทนของสหรัฐในแนวร่วมดังกล่าวนี้คือพลเอกจอห์นแอลเลนไปยังตุรกีในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะมีพลังกดดันตุรกีมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ในขณะที่นักรบของกลุ่มไอซิล เข้าไปปฏิบัติการที่เมืองโคบานีซึ่งเป็นแหล่งของชาวเคิร์ดในซีเรียและหัวหน้าชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เป็นพิเศษว่าถ้าชาวเคิร์ดในซีเรียที่อยู่ติดกับตุรกีไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วนักรบของกลุ่มไอซิลจะเข้ายึดเมืองและบริเวณโคบานีทั้งหมดและดำเนินการสังหารผู้คนอย่างโหดร้ายทารุณค่ะในขณะนี้มีผู้ลี้ภัยจากซีเรียซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดมากกว่า 160,000 คนที่ได้อพยพหลบหนีจากบริเวณโคบานีในซีเรียเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในตุรกีแล้วนะคะและการปฏิบัติการรุกรานชาวเคิร์ดในซีเรียครั้งนี้โดยพวกไอซิลเริ่มต้นมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนก่อนหน้านี้มีชาวซีเรียมากกว่า1ล้านคนนะคะที่อพยพหนีสงครามกลางเมืองในประเทศของตนเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในตุรกีแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่รัฐเท็กซัสในสหรัฐนะคะเวลานี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งของรัฐบาลกลางและของรัฐเท็กซัสกำลังติดตามหาผู้คนที่อาจจะมากถึง100คนที่อาจจะไปติดต่อแตะต้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ที่ล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลาเป็นคนแรกในสหรัฐแต่นายแพทย์ทอมฟรีเดนผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าทางการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ว่านี้ได้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าในจำนวนคนทั้ง18คนอย่างน้อย12คนนะคะที่เวลานี้ได้ควบคุมตัวไว้เพราะได้เข้าไปติดต่อโดยตรงอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอีโบลายังไม่มีใครแสดงอาการของโรคออกมาให้เห็นคนเหล่านี้จะถูกควบคุมติดตามดูเป็นเวลา21วันซึ่งเป็นช่วงเวลาสำหรับการฟักตัวของเชื้ออีโบลาค่ะในจำนวนนี้มีสมาชิกครอบครัว4คนของผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลาด้วยนะคะผู้ป่วยคนนี้ถูกระบุตัวแล้วว่าเป็นชาวไลบีเรียเขามีชื่อว่าโทมัสอีริกดันคันอาการของเขาในซึ่งเวลานี้พำนักกำลังรับการบำบัดรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสนั้นแพทย์กล่าวว่าอาการของเขาเป็นอาการหนักแต่เสถียร นะคะในขณะเดียวกันทางการของประเทศไลบีเรียกล่าวว่าจะดำเนินคดีกับนายดันคันเพราะให้ข้อความเท็จในแบบฟอร์มเมื่อตอนที่เขาจะขึ้นเครื่องบินที่เครื่องบินที่ท่าอากาศยานจากไลบีเรียเดินทางมาสหรัฐในแบบฟอร์มนั้นนายดันคันระบุว่าเขาไม่เคยไปติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลาในขณะที่ตามความเป็นจริงนั้นเขาได้ช่วยให้สตรีมีครรภ์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ป่วยด้วยโรคอีโบลาขึ้นแท็กซี่ในไลบีเรียค่ะอีโบลาที่ระบาดอยู่ในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบจะ 3,100 คนและมีผู้ที่ติดเชื้อเวลานี้มากกว่า 6,500 คนนะคะประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่กำลังประสบภัยอีโบลานี้มากกว่าใครเพื่อนมีอยู่3ประเทศด้วยกันคือกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงระหว่างวันที่6ระหว่างวันที่2ตุลาคมจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้เป็นช่วงของการจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วโลกจะเดินทางไปที่นครเมกกะกันนะคะแต่ชาวมุสลิมในประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกบางประเทศไม่สามารถไปเข้าร่วมการจาริกแสวงบุญครั้งนี้ได้เนื่องเพราะมีคำสั่งจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียห้ามคนจากประเทศที่กำลังประสบการระบาดของโรคอีโบลาเข้าไปในซาอุดิอาระเบียวิกตอเรียแมคคี้มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธการให้วีซ่ากับผู้แสวงบุญราว 7,000 คนจากประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งเป็น3ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คนในแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับและมีผู้ติดเชื้อประมาณ 6,000 คนมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียยังมีผลไปถึงผู้ที่เดินทางไปยัง3ประเทศนั้นในช่วงเร็วๆนี้ด้วยอย่างไรก็ตามไนจีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาเช่นกันแม้จะไม่รุนแรงนักไม่ได้ถูกสั่งห้ามจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ติดเชื้ออีโบลาในไนจีเรียแล้ว20คนเสียชีวิตไปแล้ว8คนแต่ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในหมู่ผู้จาริกแสวงบุญแต่ชาวมุสลิมหลายคนที่เดินทางไปยังนครเมกกะก็ได้เตรียมพร้อมหลายอย่างเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงชนิดนี้แล้วซึ่งรวมถึงการสวมผ้าปิดจมูกแบบที่แพทย์ใช้ด้วยครับ
Wear this mask because of for my health and of course we heard thatEbola from African country
คุณเอลียาสอิสมาอิลชาวมุสลิมจากมาเลเซียหนึ่งในผู้แสวงบุญหลายล้านคนที่เดินทางมายังนครเมกกะในวันพระศุกร์กล่าวว่าตนสวมผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับทางด้านแพทย์หญิงมานาวแมนซัวผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมโรคติดต่อที่โรงพยาบาลอัลนัวในนครเมกะระบุว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาครับ
The Ministry of Health they working hard and trying to put all the precaution and to prevent the spread of Ebola inshallah during especially
แพทย์หญิงแมนซัวกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานหนักเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการชุมนุมของผู้แสวงบุญจำนวนมากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในช่วงการทำพิธีจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะโดยเมื่อ2ปีก่อนชาวมุสลิมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ถูกห้ามเข้าซาอุดิอาระเบียระหว่างที่กำลังมีเชื้ออีโบลาระบาดในคองโกเช่นกันนอกจากนี้ทางการซาอุดิอาระเบียยังได้มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสำหรับผู้แสวงบุญทุกคนเช่นต้องฉีดวัคซีนไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กำลังมีการระบาดของไข้เหลืองและโปลิโอก็ต้องพิสูจน์ก่อนเข้าประเทศว่าได้ฉีดวัคซีนโรคเหล่านั้นมาแล้วนะครับและสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดในตะวันออกกลางหรือเมอร์สที่มีการระบาดเมื่อช่วงต้นปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียก็ได้มีคำเตือนให้ชาวมุสลิมที่รู้ตัวดีว่ามีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเช่นผู้สูงอายุเด็กหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพิธีจาริกแสวงบุญเพื่อความปลอดภัยของตนเองพิธีจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7ตุลาคมนี้นะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะแม้ว่ารัฐบาลของยูเครนกับกบฏที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนโดยได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนั้นจะลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกันมาตั้งแต่วันที่5กันยายนแต่การยิงต่อสู้กันเป็นระยะในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะที่มีการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงซึ่งกันและกันและการระดมยิงด้วยปืนใหญ่ที่เมืองดอนเยสค์ในภาคตะวันออกของยูเครนในวันพฤหัสบดีนั้นทำให้พนักงานคนหนึ่งของกาชาดสากลซึ่งเป็นชาวสวิสเสียชีวิตไปนะคะในวันพฤหัสบดีนั้นมีการต่อสู้กันอย่างหนักในบริเวณท่าอากาศยานเมืองดอนเยสก์ซึ่งทหารของรัฐบาลยูเครนยังคงยึดอยู่และฝ่ายกบฏต้องการที่จะเข้าไปยึดเอาท่าอากาศยานสำคัญนี้กลับคืนมาในอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่า โฆษกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO กล่าวว่ามีทหารรัสเซียหลายร้อยคนรวมทั้งหน่วยรบพิเศษอยู่ในยูเครนในขณะที่อีก 20,000 คนนะคะยังปฏิบัติการอยู่ในรัสเซียในบริเวณที่พรมแดนติดกับยูเครนด้วยค่ะรัสเซียปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าตนส่งทหารหรือให้อาวุธกับฝ่ายกบฏในยูเครนคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะในตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีนั้นมีดัชนีราคาหุ้นตอนตลาดปิดมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงคือดาวโจนส์ลดลงเล็กน้อย 0.02% ปิดที่ 16,801 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีประเภทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ 4,430 ส่วนดัชนี Standard & Poor's 500ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1,946 ทองคำที่นิวยอร์กเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% ปิดที่ $1,218.40 ต่อออนซ์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสตินลาการ์ดกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกยังกำลังเผชิญกับผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลายปีก่อนและการฟื้นตัวก็ยังคงน่าผิดหวัง
The global economy is weaker than we had hoped
เธอบอกว่าเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอกว่าที่คิดกว่า6เดือนก่อนแต่ก็ย้ำว่ามีการฟื้นตัวจริงเพียงแต่อ่อนแรงกว่าที่คิดนะครับเธอพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กรุงวอชิงตันก่อนหน้าการประชุมธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศในสัปดาห์หน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงสภาพเศรษฐกิจของอเมริกาโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยบวกต่างๆซึ่งถือเป็นการสื่อสารต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกในเดือนหน้าครับ
For all the work that remains for all the citizens that we still need to reach
ผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้ว่าจะมีงานหนักทางเศรษฐกิจรออยู่และแม้ว่ายังมีคนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือแต่ขณะนี้เศรษฐกิจอเมริกันมีเรื่องดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นผู้นำสหรัฐชี้ให้เห็นถึงอัตราคนว่างงานที่ดีขึ้นจาก 10% ในช่วงวิกฤตมาอยู่ที่ 6.1% ในปัจจุบันแต่ขณะนี้ความนิยมในตัวของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% ส่วนพรรคเดโมแครตของเขาก็คาดว่าจะเสียเสียงข้างมากในวุฒิสภาหลังการเลือกตั้งวันที่4พฤศจิกายนครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกตกมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบมากกว่า1ปีหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกไม่แสดงสัญญาณใดๆที่จะลดการผลิตเพื่อบรรเทาปัญหาปริมาณน้ำมันโลกเกินความต้องการราคาน้ำมันดิบ Brent จากทะเลเหนือลดลงมาแตะระดับ $91.55 ต่อแบเรลถือว่าเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2ปีก่อนครับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับบริษัท Samsung Electronics จะลงทุน$560 ล้านเพื่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเวียดนามเพื่อผลิตโทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆขณะนี้ Samsung ซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรทัศน์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในเวียดนามแล้วถึง2แห่งนะครับส่งท้ายนะครับหากใครที่อยากรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องบินผู้โดยสารควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัยอาจจะสนใจหลักสูตรนี้ของสายการบิน British Airways ครับ10ปีที่ผ่านมา British Airways จัดทำหลักสูตรอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารให้กับลูกค้ารวมมาแล้ว 15,000 รายนะครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าบริษัทซึ่งนายจ้างนั้นส่งมากรณีที่พวกตนต้องบินไกลๆเช่นวิศวกรที่ต้องทำงานที่หลุมขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเป็นต้นคนทั่วไปที่สนใจสามารถขออบรมได้โดยที่ British Airways คิดค่าใช้จ่าย $265 ต่อคนสำหรับหลักสูตรปฏิบัติจริงครึ่งวันครับ หลักสูตรนี้สอนการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่างๆเช่นเมื่อเครื่องบินนั้นต้องลงฉุกเฉินและลูกค้าคนหนึ่งนะครับอย่างคุณซาร่าเพียร์สันบอกว่ามั่นใจมากขึ้นหลังจากเข้าอบรม
After doing this course it's made me completely look at it in a different way and realize you know
และเธอบอกทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหลักสูตรนี้ทำให้เธอเข้าใจถึงหน้าที่ที่สำคัญของลูกเรือบนเครื่องบินด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศโครงการทำความสะอาดประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดหาการสุขาให้กับทุกครัวเรือนภายในปีคศ2019หรืออีก5ปีข้างหน้านะคะอินเดียยังมีประชากรเกินครึ่งนะคะที่ไม่มีห้องสุขาใช้อัญจนาปาศรีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวต่อประชาชนในกรุงนิวเดลีขณะถือไม้กวาดอยู่ในมือว่าจะเริ่มโครงการปัดกวาดทำความสะอาดอินเดียครั้งใหญ่โดยจะให้เจ้าหน้าที่รัฐและนักเรียนหลายหมื่นคนสละเวลาสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเพื่อช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางและสถานที่ต่างๆครับครับนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าโครงการทำความสะอาดนี้ต้องเริ่มจากความสะอาดของตัวประชาชนแต่ละคนเป็นอันดับแรกแล้วจึงขยายไปเป็นครอบครัวชุมชนที่ทำงานและหมู่บ้านปัจจุบันถนนหนทางส่วนใหญ่ในอินเดียต่างเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยการทิ้งขยะตามที่สาธารณะนั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปและคนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่าการเก็บขยะเป็นหน้าที่ของชนชั้นที่ต่ำกว่านายกรัฐมนตรีโมดีขอร้องให้ประชาชนอินเดีย 1,250 ล้านคนพยายามสร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาดและช่วยกันหยิบจับอุปกรณ์ทำความสะอาดขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูเพื่อสังคมที่ดีขึ้นครับ
ปุรานีอาดะตอก็บัดลเนกเลียบอดสมัยลักตาเฮ
ผู้นำอินเดียกล่าวว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะเปลี่ยนทัศนคติเก่าๆได้แต่ถ้าทุกคนยินดีช่วยกันสักวันหนึ่งอินเดียก็จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สะอาดที่สุดในโลกโครงการทำความสะอาดอินเดียนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผู้ปลดปล่อยอินเดียคือมหาธรรมคานธีซึ่งครั้งหนึ่งคานธีเคยกล่าวไว้ว่าความสะอาดและสุขอนามัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอิสรภาพของประเทศนอกจากนี้ยังบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาทำความสะอาดสุขาเพื่อกำจัดความเชื่อที่ว่าหน้าที่การทำความสะอาดนั้นเป็นของชนชั้นที่ต่ำกว่าครับและนอกจากโครงการทำความสะอาดทั่วประเทศแล้วนายกรัฐมนตรีโมดียังได้ประกาศโครงการก่อสร้างห้องสุขาให้กับทุกครัวเรือนในอินเดียเพื่อสุขอนามัยของประชาชนและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากความสกปรกรวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดกับผู้หญิงอินเดียเวลาไปปลดทุกข์ตามท้องทุ่งเวลาค่ำค่ำมืดมืดด้วยนะครับโครงการของธนาคารโลกระบุไว้ว่าการขาดแคลนสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเหล่านี้ทำให้อินเดียมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 54,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากค่ารักษาผู้ป่วยการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการสูญเสียประสิทธิภาพทางการผลิตอย่างไรก็ดีผู้วิจารณ์บางคนตั้งคำถามว่ารัฐบาลอินเดียจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายจัดหาห้องสุขาให้กับทุกครัวเรือนภายในช่วง5ปีได้หรือไม่เนื่องจากปัญหาสุขอนามัยในอินเดียนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนและการสร้างสุขาอาจมิใช่ทางออกเพียงทางเดียวเช่นในชนบทที่ห่างไกลนั้นยังมีความเชื่อเก่าๆว่าการมีห้องสุขาในบ้านหรืออยู่ใกล้บ้านนั้นอาจเป็นลางไม่ดีก่อนหน้านี้มีงานวิจัยของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐนะครับแสดงให้เห็นว่าราว 40% ของชาวอินเดีย 23,000 ครอบครัวที่ทำการสำรวจบอกว่าแม้ว่าจะมีห้องสุขาอยู่ในบ้านแต่ก็มีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย1คนที่ยังนิยมปลดทุกข์ตามท้องทุ่ง ถึงกระนั้นนายกรัฐมนตรีโมดีก็ยังคงตั้งความหวังไว้กับโครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้นะครับโดยได้เชิญชวนดาราบอลีวูดและคนดังมากมายให้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นยังได้ขอให้ประชาชนนำรูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายไว้ขณะกำลังทำความสะอาดโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกระจายโครงการนี้ต่อๆกันไปซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะแพร่หลายกลายเป็นบลูมชาเลนจ์หรือคำท้าที่มากับไม้กวาดเหมือนกับที่ Ice Bucket Challenge เคยทำมาแล้วก็เป็นได้นะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonและส่งท้ายในรายการของเราวันนี้นะคะผู้ที่สูงอายุแล้วในอเมริกาเวลานี้มีหลายคนนะคะที่อยากจะเรียนรู้วิธีใช้ iPhone แล้วก็ iPad หรือที่จะเรียกว่าสมาร์ทเดเวิร์สต่างๆเขาไปเรียนกับใครคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ตอนที่คุณมิราสตัฟเฟิร์ดอายุ73ปีลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเธอตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจนะคะว่าจะต้องเรียนรู้วิธีใช้ iPad ให้ได้ค่ะ
My daughter gave it to me and she's been long waiting for me to use it
คุณสตัฟเฟิร์ดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าลูกสาวซื้อ iPad ให้นานแล้วแต่เธอยังไม่ได้เริ่มใช้จึงต้องการเรียนรู้การใช้งาน iPad ค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวนะคะว่าลูกสาวของคุณสตัฟเฟิร์ดคงจะไม่ต้องรอนานอีกต่อไปค่ะเพราะคุณสตัฟเฟิร์ดกำลังเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
I am more confident today than I was before
คุณสตัฟเฟิร์ดกล่าวว่าเธอมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะได้ลงมือฝึกการใช้งาน iPad จริงๆการเรียนรู้จากเด็กๆ เป็นสิ่งที่วิเศษมากเพราะเด็กๆมีความรู้มากเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และพวกเขาไม่ทำให้ตัวเธอรู้สึกว่าตนเองแก่เกินไปหรือโง่เขลาแต่อย่างใดค่ะเด็กหญิงซีออนเพอร์คินส์อายุ11ปีเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ฝึกสอนวัยเยาว์ในโครงการนี้นะคะเธอฝึกอบรมการใช้ iPad ให้แก่คุณสตัฟเฟิร์ดค่ะ
Because some of them might not know as well as others so you have to be really patient
เด็กหญิงเพอร์คินส์กล่าวว่าผู้สอนจะต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่าผู้เข้ารับการอบรมบางคนอาจจะรู้น้อยกว่าคนอื่นๆค่ะดังนั้นต้องสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปทางด้านเมดิสันแลมอายุ17ปีเป็นผู้ฝึกอบรมอีกคนหนึ่งเธอกล่าวว่านอกจากจะมีโอกาสให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้วเธอยังได้ประโยชน์จากการสอนด้วยค่ะ
I think I've learned a lot and how to connect with people and work with because I'm usually a shy person
เธอกล่าวว่าเธอได้เรียนรู้มากมายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและทำงานร่วมกันปกติแล้วเธอเป็นคนขี้อายและสื่อสารกับคนแปลกหน้าไม่เก่งค่ะโครงการนี้ช่วยให้เธอสร้างความมั่นใจแก่ตนเองมากขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นค่ะการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการหลายโครงการที่ศูนย์เพื่อผู้สูงอายุจัดให้แก่ประชาชนผู้สูงวัยในเขตเมืองโคลัมเบียในรัฐแมริแลนด์ค่ะ
It's everything from Qigong and Tai Chi to yoga to Latin jam dance
คุณเมอริดี้แมคเคชผู้อำนวยการศูนย์เพื่อผู้สูงวัยกล่าวว่าทางศูนย์มีการฝึกอบรมหลายอย่างด้วยกันนะคะรวมทั้งการฝึกสมาธิรำไทเก๊กการฝึกโยคะไปจนถึงการเต้นรำแนวลาตินค่ะนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วทางศูนย์ยังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงวัยมาพบปะกันเพื่อสันทนาการการใช้เวลาร่วมกันหรือแม้แต่การเข้ากลุ่มเย็บปักถักร้อยค่ะทางศูนย์เพิ่มการอบรมด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงวัยหรือที่เรียกว่า Senior Tech Workshop เมื่อปีที่แล้วนะคะหลังจากได้รับบริจาค iPad จำนวนหลายเครื่องจากหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในการฝึกอบรมนี้นะคะมีผู้สูงวัยลงชื่อเข้าเรียนประมาณ100คนค่ะ
As people are aging their worlds get a little smaller some of them can no longer drive
คุณแมคเคชกล่าวนะคะว่าเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นโลกของพวกเขาก็จะเล็กลงผู้สูงอายุบางคนอาจจะไม่ออกไปไหนมาไหนอีกเลยไม่เดินทางไกลเพื่อไปเยี่ยมญาติการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook หรือว่า Skype ช่วยพวกเขาได้ติดต่อสื่อสารกับญาติได้ง่ายขึ้นผู้สูงอายุสามารถสั่งซื้อของกินของใช้ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกด้วยค่ะทางด้านคุณเคียรี่แฮนนอนผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพและการเกษียณอายุกล่าวนะคะว่าการฝึกอบรมผู้สูงวัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีผลดีทางเศรษฐกิจค่ะ
You have a huge growing population over 60 that's just expanding and offers an incredible opportunity.
เธอกล่าวว่าสหรัฐมีกลุ่มประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นการอบรมช่วยให้คนเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดีขึ้นช่วยให้พวกเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้หรือว่าศึกษาข้อมูลต่างๆทางออนไลน์มากขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะนั่นเป็นรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วนะคะและที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington